επικαιρότητα είναι αυτό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Να το πούμε με δύο λόγια πριν καλημερίσουμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ, τον κύριο Κυριάκο Ποζρικίδη. Υπάρχει λοιπόν το θέμα της ανάπλασης του εκθεσιακού κέντρου, αυτού του χώρου που βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αυτά τα 175-180 στρέμματα. Υπάρχει ο σχεδιασμός της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ που έχει και τις ευλογίες της κυβέρνησης. Ξεκίνησε και η διαδικασία, θα λέγαμε, ώστε να υπάρξει μία αξιοποίηση αυτών των 180 στρεμμάτων, τα 90 περίπου ως καθαρό αμυγός εκθεσιακό κέντρο και τα άλλα 90 ως Μητροπολιτικό Πάρκο. Και ενώ αυτές οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη, έχουμε τώρα μία αντίδραση από την πλευρά των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Είχαμε χθες στην εκπομπή την ευκαιρία να μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο Μενεμένης Κορδελιού, τον Αμπελοκήπων Μενεμένης, πως λέγεται, τον κύριο Κυρίζογλου. Τώρα προσπαθούν οι δήμαρχοι εκεί της περιοχής εγείρουν πάλι ένα θέμα ότι υπήρχε απόφαση κεντρική να υπάρξει νέο εκθεσιακό κέντρο, κατασκευή νέου εκθεσιακού κέντρου στην περιοχή της Σύνδου, κάτι που είναι αλήθεια, κάτι που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 2000, τότε που η Θεσσαλονίκη διεκδικούσε να οργανώσει την παγκόσμια έκθεση Expo του 2008. Ένα σχέδιο το οποίο εγκαταλείφθηκε στην πορεία και γιατί η Θεσσαλονίκη δεν κατάφερε να πάρει την Expo και γιατί μετά είχαμε την ύφεση, την οικονομική κρίση, τα μνημόνια και τέλος πάντων όλα αυτά τα δυσάρεστα. Τελικώς έχουμε την απόφαση τα τελευταία χρόνια να προχωρήσει η ανάπλαση του υφιστάμενου εκθεσιακού κέντρου. Να δούμε τώρα τι λέει η πλευρά της έκθεσης. Κύριε Ποζρικίδη, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μητράκη.
Και τολμώ να πω ότι είστε, κατά την τέλος πάντων προσωπική μου αξιολόγηση, ίσως το πιο αρμόδιο πρόσωπο να μιλήσει, με την έννοια ότι η δουλειά που κάνετε μια ολόκληρη ζωή τεχνοκρατικά είναι οι εκθέσεις. Οπότε εσείς έχετε και μια αντίληψη τέτοια, διότι σαφώς, όπως μας είπε ο κύριος Κυρίζογλου χθες, το πού θα γίνει και πώς θα λειτουργήσει η Διεθνής Έκθεση στη Θεσσαλονίκη είναι και ένα κορυφαίο πολιτικό ζήτημα τελικά. Εσείς τι λέτε, είναι?
Καταρχήν ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν το βλέπω, δεν το εξετάζω από την πολιτική πλευρά του ζητήματος. Εγώ το εξετάζω από την τεχνική πλευρά του ζητήματος, και για να στήσεις ένα εκθεσιακό κέντρο το οποίο θέλεις να δουλέψει και όχι να το κοιτάς, θα πρέπει να υπάρχουν και άλλοι παράμετροι, γιατί η εκθεσιακή βιομηχανία και η συνεδριακή, μην ξεχνάμε και το συνεδριακό κομμάτι που θεωρώ ότι η πόλη μας με κάποιες κινήσεις μπορεί να έχει μεγάλη ανάπτυξη μετά την πανδημία και στο συνεδριακό κομμάτι, χρειάζεται και άλλους κρίκους η αλυσίδα, ώστε το αποτέλεσμα να είναι τέτοιο που να είναι επωφελές και για τον ίδιο τον οργανισμό και για την πόλη. Και οι γενικές υποδομές παίζουν ένα πολύ κρίσιμο ρόλο στην εκθεσιακή και συνεδριακή βιομηχανία. Οι γενικές αυτές υποδομές δεν υπάρχουν. Όταν είχε συζητηθεί το θέμα της Expo, που σημειώνω έτσι για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, ότι η Expo είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός που γίνεται μία φορά και μετά δεν ξαναγίνεται. Είναι ένα γεγονός που γίνεται κάθε 5 χρόνια, δεν έχει τα χαρακτηριστικά της εμπορικής έκθεσης, και μετά η έκθεση αυτή δεν επαναλαμβάνεται στην ίδια χώρα, ίσως να γίνει αυτό μετά από μερικές δεκαετίες. Άρα λοιπόν εμείς θέλουμε μία... Δεν είναι ότι ζητάμε απλώς ένα γεγονός τύπου Ολυμπιακού Αγώνες και μετά να μείνουν οι εγκαταστάσεις έρημες και κενές, το έχουμε βιώσει αυτό στην Αθήνα. Εμείς ζητάμε ένα εκθεσιακό κέντρο στο οποίο, αν μπορεί να δουλεύει κάθε μέρα, ούτως ώστε να παράγει πλούτο στην τοπική οικονομία, αυτό θα πρέπει να κάνει.
Ναι, αλλά αν μου επιτρέπετε, επειδή είχα παρακολουθήσει από κοντά και το θέμα της διεκδίκησης της Expo, και τότε τα επιχειρήματα ήταν ανάλογα, ότι θα... Με αφορμή την Expo θα αποκτούσε η Θεσσαλονίκη ένα εκθεσιακό κέντρο σύγχρονο, το οποίο θα είχε και προσβάσεις, γιατί οι δρόμοι φτάνουν εκεί πέρα, το τρένο περνάει από εκεί, θα είχε προσβάσεις και θα μπορούσε πράγματι να διοργανώσει εμπορικές εκθέσεις. Αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει σε καθημερινή βάση. Πάντως θα μπορούσε να διοργανώσει μεγάλες εμπορικές εκθέσεις με έτσι σημαντικό οικονομικό αντικείμενο.
Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο ότι και την παρακολουθήσατε από κοντά, και συνεπώς ξέρετε ότι τότε είχε προβλεφθεί ότι θα χρειαστούν γενικές υποδομές, και μάλιστα είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση και τα κόμματα τότε της αντιπολίτευσης, τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ότι θα στηρίξουν το γεγονός, και αυτές οι γενικές υποδομές περίπου το κόστος του σύμφωνα με το φάκελο υπολογιζόντουσαν στα 600 εκατομμύρια. Αυτά δεν έχουν γίνει όμως. Δηλαδή δεν υπάρχει μέσο σταθερής τροχιάς αυτή τη στιγμή για την περιοχή. Το μόνο που πηγαίνει είναι ένα λεωφορείο του ΝΤΕΗ, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει χρόνο απόσταση από ξενοδοχεία, ψυχαγωγικά κέντρα, κέντρα εστίασης των 20 λεπτών. Υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στις γενικές υποδομές για να πεις ότι μπορώ να ξεκινήσω τώρα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το 26 θα έχω ένα εκθεσιακό κέντρο. Άρα απομονωμένο ένα εκθεσιακό κέντρο δεν μπορεί να αναπτυχθεί η μετεγκατάσταση της ΣΥΝΔΟ με τη λογική της ΕΞΠΟ, αν εμείς είχαμε κερδίσει την ΕΞΠΟ και όχι οι Ισπανοί, ήταν ότι θα γίνει υπερδιπλάσια επένδυση στις γενικές υποδομές. Όπως ξέρετε δεν έγινε.
Μάλιστα, οι δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης που έχουν ανακοινήσει το θέμα έχουν έρθει σε επαφή με τη διοίκηση της ΔΕΘ?
Όχι, με εμάς όχι. Αν και υπήρχε μια μακρά περίοδος διαβούλευσης.
Ναι, αυτό που χρεώνουν επίσης, αυτό που χρεώνουν, αν μου επιτρέπετε, είπα τώρα τη λέξη, την κρίσιμη λέξη διαβούλευση, είναι ότι η διαβούλευση για το νέο εκθεσιακό κέντρο έγινε το 2019 με τους Δήμους περίπου την περίοδο Απριλίου-Μαΐου, τότε δηλαδή που βρισκόμασταν σε προεκλογική περίοδο για την τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτό φυσικά δεν βοήθησε να γίνει μια γόνιμη συζήτηση, γιατί οι δήμαρχοι επιμένουν ότι οι προϋποθέσεις για το εκείνο το οικόπεδο, το περίφημο των πρώην ΤΕΗ στη ΣΥΝΔΟ, εξακολουθούν να υπάρχουν. Τώρα εσείς λέτε χρειάζονται άλλα 600 εκατομμύρια.
Έτσι έλεγε ο Φάκελος το 2002, που τον ξέρετε καλά, για την λειτουργία της ΕΞΠΟ. Τώρα όσον αφορά αν υπήρχαν εκλογές, νομίζω ότι η δημόσια διοίκηση και η τοπική αυτοδιοίκηση έχει συνέχεια. Δεν νομίζω αυτό να ήταν πρόβλημα ή δικαιολογία για τη συμμετοχή στη διαβούλευση.
Μάλιστα.
Σε κάθε περίπτωση όμως, νομίζω ότι έχει δηλωθεί και η στήριξη της περιφέρειας ευθαρσώς από τον Περιφερειάρχη. Από το Δημοτικό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης πέρασε 2 φορές με ευρύτατη πλειοψηφία, μία με την πρώην διοίκηση και μία με την νυν διοίκηση του κ. Ζέρβα. Νομίζω ότι ό,τι προβλεπόταν θεσμικά για τη διαδικασία της διαβούλευσης έγινε.
Υπάρχουν άλλα δύο επιχειρήματα τα οποία, μάλλον δύο επιχειρήματα που αφορούν εσάς, εντάξει υπάρχουν και άλλα επιχειρήματα. Το ένα είναι ότι μας έλεγε χθες ο κύριος Κυρίζογλου ότι μιλάμε για ένα έργο και μια ανάπλαση ουσιαστικά για ένα έργο real estate, που μέχρι ένα βαθμό, εντάξει, έχει και δίκιο, γιατί στην ουσία ένα καινούργιο εκθεσιακό κέντρο γίνεται, άρα δεν γίνεται να μην υπάρχουν και κατασκευές. Και το δεύτερο είναι ότι αυτά τα 90 στρέμματα τα οποία θα εξελιχθούν σε αυτό το Μητροπολιτικό Πάρκο, κατά την άποψη των δημάρχων, οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ενδιαφέρονται για όλη τη Θεσσαλονίκη, των δημάρχων της δυτικής πλευράς εννοώ, είναι πάρα πολύ μικρό και τέλος πάντων δεν εξυπηρετεί ιδιαιτέρως αυτή τη λογική του πρασίνου. Ναι, με ακούτε, κύριε Ποζρικίδη? Κύριε Ποζρικίδη, με ακούτε τώρα?
Ναι. Ωραία. Τώρα σας ακούω.
Ακούσατε την ερώτηση?
Νομίζω πως την άκουσα, θα με διορθώσετε.
Ωραία.
Καταρχήν, όταν λέμε real estate, εννοούμε μια επένδυση η οποία έχει υπεραποδόσεις. Πρέπει να γίνει σαφές, επειδή έχει ακουστεί και αυτό, ότι σύμφωνα με την προέγκριση του ειδικού χωρικού, απαγορεύεται οποιαδήποτε λειτουργία εμπορικού κέντρου τύπου mall, σας λέω ακριβώς όπως αναγράφεται, ή υπερμάρκετ ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν αυτό το μικρό επιχειρηματικό κέντρο το οποίο προβλέπεται θα φιλοξενήσει αυτές τις υπηρεσίες που έχουμε δέσμευση επί της οδού Αγγελάκη, δηλαδή το ΚΕΠ, την ίδρυυση, τις τράπεζες κτλ., οι οποίες είναι και απαραίτητες για τη λειτουργία της πόλης αλλά και συνοδευτικά για τις εκθέσεις. Και το εκθεσιακό κέντρο ήδη υπάρχει, δηλαδή δεν είναι μια επένδυση. Όταν θα λέγαμε για real estate θα μιλούσαμε για εμπορικά κέντρα, θα μιλούσαμε για μερίσματα, θα μιλούσαμε για άλλου τύπου πράγματα. Αυτό είναι το πρώτο. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ουσιαστικά προβλέπει 5 χρήσεις, 4, 5 ας το πούμε αν θέλουμε να τις φάσουμε κι άλλες, οι οποίες είναι το εκθεσιακό κέντρο που ήδη υπάρχει αλλά όπως ξέρετε δεν είναι στην κατάσταση την οποία θα θέλαμε, το συνεδριακό κέντρο, ένα επιχειρηματικό κέντρο, σας είπα τι προβλέπεται να φιλοξενήσει και έχουμε προβλέψει επίσης να φιλοξενήσει και startups, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, δηλαδή λειτουργίες τέτοιες που θα συνοδεύουν έτσι την επιχειρηματικότητα. Ένα ξενοδοχείο μικρό, για το οποίο όπως ξέρετε υπάρχει ανακοίνωση σε ένας ξενοδόχων, το οποίο συμφωνεί, το έχει ανάγκη για να υποστηρίζει το συνεδριακό και το εκθεσιακό κέντρο. Υπόγειες θέσεις στάθμευσης, οι οποίες είναι απαραίτητες για την πόλη, ειδικά όταν θα αρχίσει να λειτουργεί το μετρό, γιατί όπως ξέρετε όλα τα αυτοκίνητα του περιφερειακού βγαίνουν στην 3η Σεπτεμβρίου, άρα θα υπάρχει χώρο στάθμευσης, ούτως ώστε ο σταθμός που βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και ο σταθμός που βρίσκεται στο Συντριβάνι να τροφοδοτούνται και το κυκλοφοριακό να γίνει ακόμα καλύτερο με τη χρήση του μετρό, βεβαίως, πρώτα ο Θεός, και η λειτουργία του πάρκου. Άρα το real estate νομίζω ότι δεν ισχύει. Ουσιαστικά θα είναι λιγότερες οι χρήσεις, οι εμπορικές, από αυτές που υπάρχουν σήμερα. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι το Γενικό Πολεοδομικό Θεσσαλονίκης ορίζει ως Μητροπολιτικό Πάρκο όλη την περιοχή από το Τελόγριο μέχρι την παραλία, όπως ξέρετε. Συμπεριλαμβάνει το Πανεπιστήμιο, το Τρίτο Σώμα Στρατού, συμπεριλαμβάνει όλη αυτή την περιοχή. Η έκθεση, νομίζω πολύ γενναιόδωρα, δίνει το 50% για να δημιουργηθεί ένα μεγάλο αστικό πάρκο, το οποίο θα είναι ελεύθερα προσβάσιμο και από τους πολίτες και από τους επισκέπτες της πόλης. Άρα νομίζω ότι η κατάσταση σε σχέση με τη σημερινή όχι μόνο θα βελτιωθεί, νομίζω και θα δώσει και διαφορετική ποιότητα ζωής στην πόλη και βεβαίως μια διαφορετική αισθητική, έτσι, γιατί όπως ξέρετε στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προβλέπεται ότι όλο το project πρέπει να είναι βιοκλιματικό, φιλικό προς το περιβάλλον και εμβληματικό, γιατί θα είναι και ένα έτσι, landmark στην πόλη για τα επόμενα χρόνια.
Μάλιστα. Επομένως, υπάρχουν τα επιχειρήματα για το πώς μπορεί να γίνει. Τώρα το θέμα των προσβάσεων σε ό,τι αφορά ας πούμε κάποιες εκθέσεις λίγο μεγαλύτερες, αυτό δεν σας απασχολεί?
Ναι, βεβαίως μας
απασχολεί. Γιατί υπάρχει, αλλά... υπάρχει και τώρα πρόβλημα, έτσι, όταν μιλάμε για την Αγκρότικα, ας πούμε.
Ναι. Υπάρχει πρόβλημα, όπως υπάρχει πρόβλημα και σε όλες τις μεγάλες εκθέσεις, επειδή παρακολουθείτε και τις εκθέσεις. Για παράδειγμα, η έκθεση τροφίμων στην Κολονία, η Ανούγκα, πολλοί κόσμος, και εσείς φαντάζομαι την έχετε επισκεφτεί, αλλά και εγώ, μένουμε στο Ντίσσελντορφ για να πάμε στην Ανούγκα. Ο πλούτος όμως που δημιουργείται, αυτά τα βάζει σε μια ζυγαριά, σε μια ισορροπία. Ο πλούτος όμως που δημιουργείται είναι τέτοιος που ουσιαστικά μια ταλαιπωρία 3-4 ημερών την ανέχεται η πόλη. Βεβαίως εδώ θα βελτιωθούν τα πράγματα, γιατί αν μιλάμε για Αγκρότικα και αυτούς τους χιλιάδες επισκέπτες οι οποίοι έρχονται για να παρακολουθήσουν την έκθεση, αυτή τη στιγμή έχουν 120 θέσεις στην Αγγελάκη και περίπου 250 θέσεις, ίσως και λιγότερες αν αφαιρέσω τα μόνιμα συμβόλαια, στο συνεδριακό κέντρο.
Μιλάτε για πάρκινγκ, για θέσεις πάρκινγκ.
Ναι, βέβαια. Μα τώρα μιλάμε για 2.500 ουσιαστικά θέσεις στάθμευσης στο ίδιο το εκθεσιακό. Αυτή τη στιγμή τα φορτηγά, τα οποία τα logistics, δηλαδή πριν την έκθεση και μετά την έκθεση, βρίσκονται στον υπαίθριο χώρο με αποτέλεσμα να δημιουργούν μποτιλιάρισμα. Στο νέο εκθεσιακό όλα αυτά θα γίνονται υπόγεια, όπως γίνεται σε όλα τα σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα. Νομίζω ότι θα βελτιωθεί το πράγμα, γιατί ξέρετε ότι το εκθεσιακό μας κέντρο έχει φτάσει στα όρια του. Δηλαδή υπάρχουν κτίρια αυτή τη δεκαετία του 50. Δεν μπορεί να ανταγωνιστεί πλέον τα σύγχρονα εκθεσιακά κέντρα.
Μαρία Τσακίρη, θα θέλεις να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Ποζητήρη?
Μία ερώτηση και μία μικρή διευκρίνηση πριν πάμε στην ερώτηση. Επειδή είπατε ότι θα είναι προσβάσιμο το πάρκο, οι πολίτες θα μπορούν να διέρχονται ακόμη και όταν λειτουργεί η έκθεση?
Βεβαίως, ήδη έχει συμφωνηθεί και έχει πάρθει απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι...